Tak my jsme před každou sezónou se měli jako motivaci v nějakém šampionátu. Evropa, svět nebo olympiáda a s tím jsem do toho jako šla. A mě, já se přiznám, že mě ty podzimní tréninky tak nevadily. Ono to bylo jako, bylo nějaký... to hodně. Byla jsem třeba hrozně unavená, ale...
A nebo když přišly jako nějaký krizový období, když se začalo běhat třeba už nějaká speciální vytrvalost.
To pro mě bylo horší, už pak před tím závodním plný zuby. Těžký takový na krev ty tréninky. No, to pro mě bylo horší období, než, to než ten začátek. Když to bylo hodně, ale takový objemový.
A jaký jste měli nejoblíbenější tréninkový prostředky? Co jste měl třeba nejradši? Jako co jste měla,
skoro nejradši jste... sílu, protože sílu. Tam mě nikdo nemačkal intervaly dvouminutový nebo... Ač toho bylo hodně a těžký váhy, tak já jsem si tam odpočinula.
No, já taky.
Taky sílou.
No,
já
jsem to měla taky.
No, ať jsem jako teda běhala tu osmistovku, tak jsem měla, nebo pořád jsem měla největší strach z těch tréninků, jako rychlý kiláky, dvojky, jako nebyla jsem úplně vytrvalostní, takový typ, takže z toho jsem měla jako největší psychický v hlavě strach. No. A potom, když jsem třeba celý týden běhala, jak říkala Jára, tak jsem se těšila, že půjdu jednou týdně nebo dvakrát do posilovny. Že v podstatě tam sice druhý den se probudím a všechno mě bolelo, ale ta fyzická, ta vyčerpanost jako z toho úseku tam nebyla, že jo? Takže to bylo takový jako v podstatě, jak říkáš, že jsme se tam šli svým způsobem odpočinout.
Ještě mě napadá jakoby doplňující otázka k tomu, že ta posilovna je tady blízko, jestli jste propojovali třeba trénink síly, a zároveň jste třeba to chodívali hnedka vyrovinkovávat.
Jo, jo.
A... Jestli se to rozbilo třeba těma rovinkama zase.
I jsme kombinovali kopce, plus třeba jsme odběhli kopce a třeba 5 cviků v posilovně ještě. Hmm. No, anebo teda jsme odposilovali a šli jsme to ven vyrovinkovat. Nebo vyklusat.
Takže to... striktní dělení jenom posilovna a až pak běhání to tak nebývalo. Spíš jako to propojit hnedka dohromady.
Byly tréninky hodně často jenom posilovná, ale někdy to bylo v kombinaci s kopečkama, anebo s těma rovinkama.
Vždycky říkal pan Kváč, uvědom si, že trénuješ jakoby 3 síly, jednu klasickou v posilovně, jednu, kterou uděláš v kruhových tréninkách, který jsme dělali hodně, a jednu, kterou uděláš výběhama do kopce, protože to je taky síla. Že tam ty nohy musíš vytahovat prostě do toho kopce a ten kopec nikdy nemůže být takový, že by slezla po štěrech, protože se ti změní technika běhu. Já jsem to zažila asi jednou nebo dvakrát v životě, kdy si pan Kváč zakládal na tom, že musíme udělat tisíce a tisíce odrazů. Takže on mě dával třeba takový tréninky, že tamhle byla takhle rovná dvoustovka a teď mě dal 5 dvoustovek odrazů, od začátku až do konce. No, to nevím, jak jsem to zvládla. Mačkal za kolik tu dvoustovku dám. Ještě kolik těch odpichů udělám.
A to člověk už pak tuhne úplně.
Ale to byly tréninky.
To byly dobrá křeče,
tréninky
třeba?
Tak hrozný, že mě relativně pomohly šíleně. Protože jak můžu odskákat dvoustovku za 31,5, že jo? Šílený tréninky. Ale pak přišlo období, kdy já jsem běžela stovku a začala jsem vytahovat hrozně koleno. A zase si to pan Kváč uvědomil a řekl, hele, s tím musíme přestat. Nebo já sama u nás na venkově v baráku u strejdy, který je na zahradě, měl ve stodole mlátičku, která je tam ještě dodnes, a z konce ty mlátičky z takového vysokého to leze ta sláma, jak se to. A já jsem každý večer naskákala sounož takhle nahoru, dolů, nahoru. Tam je ten mlad, tam není beton, že jo. Na to, jak leze ta sláma, možná 1000 výskoků. A pak jsem řekla, kurně. Když mě teď řekl, že běžím stovku a že on na mě vidí, že vytahuju ty kolena. Obrazně mě to strašně pomohlo, tohle, co jsem dělala, ale najednou to nešlo dopředu, šlo to nahoru. Tak řekl, hele, musíme s tím končit a přesouváme se na kopce. Já taky teď řeknu holkám, naskákejte si večer švihadlo. Ale já nevěřím, že to udělají. Kdo si
používali jste třeba i posilovnu jako takový vytónování před závodama, nebo jste třeba týden před závodama už do posilovny vůbec nechodili.
Většinou jsme nešli, ale vím, že to hodně dělají ty. Já jsem se to tónování den předtím jako sprinteři něco si tam zašmrdlají.
Mě to jednou úplně zničilo.
Já vůbec, já jsem udělala posilovnu a no. Třeba říkala Jára, za 10 dní, že jsou závody, tak dáme poslední lehčí posilovnu. No. A v tom týdnu před závodem už jsem vůbec neposilovala.
No. Ta jednu před závodem ne.
A vaše nejmíň oblíbený prostředky, bez kterých by to ale třeba nešlo a věděli jste, že se přesto musíte přenést jako tréninkový?
Pro mě bylo nejtěžší, když už jsme byli v tom závodním období, a no, před závodním období, tak těžký specky, jako speciální tempo třeba 3/600 naplno, nebo 3/500, nebo 3/4 na krev, že jo? Takovýhle věci.
Který hodně bolely.
Který bolely, který prostě jsem doběhla, tady jsem 15 minut ležela mrtvá, že jo. Tak...
Jo, stávalo se ti, jako, že se vyloženě doběhla a musela si pak prostě lehnout a úplně si byla vyřízená.
Stávalo. Právník. Stávalo. Mám, jestli to jako některé ty tréninky pamatuju. Pamatuju si jeden trénink na těch kopečkách, 200, že jsem šla 3 nebo 4 kopce s nějakou delší pauzou, ty 200 za 29 v tom kopci, 30, tak. Naplno. Normálně v tretrách jsme to běhali.
Tady, jo?
Tady.
Tady je to vidět.
Tady to je vidět. A pak jsem, to bylo léto, právě před závodem Maniák, a tam byla nahoře lavička. A já jsem si tam prostě na tu lavičku lehla a snad půl hodiny jsem tam, pozvracela jsem se tam. A snad půl hodiny jsem tam ležela. Až tam okolo nějaká paní, a to si se ptala, co
potřebuješ.
Co potřebuju. A já si říkala, že ani, že odpočívám. Takže jako...
Ani nevím, kde já jsem byla, asi pod kopcem teda.
No...
Nebo Hanka běhala, no, nebo jako, jiný běhali. Si,
nebo jsme doběhali nějakou těžkou specku a tam taky byla vzadu, že jo, lavička, a my jsme chodili se tam na tu zatáčku, do stínu, tam jsem si lehla a Jára mi třeba říkala, už za chvilku vstáň, ať ty nohy projdi se, ať to trošku vychodíte, nebo... Jo, byly takový stavy, byly.
Nám ale zase ten pocit potom, že jo, když jsi přišla domů a říkala si, spadala jsem to.
No, svým způsobem to byla jakoby droga, že já jsem pak jsem se z toho dostala, že jo, odpoledne už byl nějaký lehčí trénink, nějaký klus nebo něco a člověk odcházel s dobrým pocitem,
který
jako se nedá nějak jako ničím nahradit. Já jsem tenhle ten pocit teďka zase zpátky občas mám, že chodíme, máme tady vlastně Jarmily synovec a taková ta parta, co jsme běhali, tak občas se sejdeme. My si každý jenom běháme v lese, po silnici a občas se sejdeme a dáme společný trénink tady na dráze. Jo, a
třeba
teď
nějaký úseky.
Úseky, jako třeba 200 nebo 500 a běžíme v té partě a třeba ty kluci běžejí 800 a já v tom tempu s nima běžím třeba 1/4 nebo jo, že už jim nestačím samozřejmě, nebo my jako, že tam máme jednu holku. Ale pak ty úseky doběháme a já se tady jdu usprchovat a říkám si, ježiš, to je mi, to je mi dobře. Jo, já si říkám, to je prostě jak droga. Jo, jako zase zažívám ten pocit takový ty unavenosti toho těla po těch úsekách. To na tom klusu není.
A vy jste asi, jak jste se shodli na tom, že jste objevili trémistky před závodama, vy jste asi potřebovali mít pocit, ne? Že jste proto udělali absolutně maximum. Jako všechno, že ono potom, když člověk ten pocit nemá, bylo zranění a tak ta sebedůvěra asi je i nižší.
Já jsem byla nervózní, i když byla liga, nebo republika.
Já taky.
Vždycky.
Jo.
Že byly liga, první liga, trvala 2 dny.
Nepamatuju si, že bych šla na závod a jako...
Neměla jsem
trému do finále, ne.
Setkali jste se za svou trénerskou činnost, vy teda jasně Lída a Hanka a ty máš taky mladý, s někým, kdo by se podobal vám dvou, ani nemusíte třeba jmenovat, jestli teď někdo mezi těmi svěřenci je, kdo si myslíte, že může mít ten potenciál dosáhnout?
Já ne. Já jsem prožila takový 3 období, o kterých můžu vyprávět. O svý závodní kariéře za tvrdý totality.
Aha.
Potom o trénování, kdy už jsem měla holky, ale oni byli trošku nasáklí ještě tím socialismem, že 89 byla revoluce, takže oni byli ještě trošku jiný. A pak jsem zažila tohle období, kdy je to úplně všechno jinak a mohla bych vyprávět. Někdy si říkám, že to je dobře, že jsem zažila tyhle 3 motivační období u sportovců, u mě, u nich a u těchto dalších. o čem bych mohla vyprávět hodiny, protože každý byl úplně jiný.
Já jsem právě ve spojitosti s touhle dobou alergická na vyjádření našich atletů, když přijedou odnikat, nebo když někam jedou, tak my se to tam jdeme užít. Já jsem tam jela s tím, že prostě tam musím předvíst
maximum.
A teď jsem se soustředila sama na sebe, ani jsem jako nechtěla, jak jsou ty vesnice, jak se bydlí, že jo, tak člověk jako se do té jídelny ani jako jsem neměla s tím, že člověk na ty závody myslel, tak nějakou potřebu, nějakého bavení se. Všechno se soustředilo k tomu závodu, že jo. A teď všichni se to jezdívají užít a když se vracej a vypadnou v rozběhu a sice jsem, jo, vypadla jsem v rozběhu a užila jsem si to. Tak to je takový, to je obraz dnešní doby.
A máte pocit třeba, vy trénujete už 30 let, ty trénuješ, a kolik let trénuješ jako trenérka?
Já sem chodím, no co začal náš Petr dělat atletiku, já nevím, když mu bylo nějakých 6, 7, dneska mu je 13, takže 6-7 let.
Sledujete to třeba, vy to můžete porovnat s těma 80. letama, kdy ještě nebyly ty tablety, mobily a tak a všichni jsme furt lítali venku, prostě hodila se taška, tisíce hodin, že jo, za dětství venku, dobrý podklad. Vidíte to tak, že dneska ty děti třeba, když k vám přijdou, tak jsou na tom třeba mnohem hůř, než třeba v těch 80. letech? Pohybový dovednosti, rychlost,
to mi říkají pracovníci z různých rehabilitačních těch, jak dneska děti v 15 letech mají problémy, kteří dřív prostě nebyly.
Já to vidím i v té škole, že jo. Tam prostě jsou děti, kteří jenom přijdou ze školy a jsou ohlí u počítače, že jo. Oni neudělají kotrvalec. Tam já si pamatuju, že my jsme fakt lítali, to jsem udělala domů tašku. A lítali jsme prostě na kole, vybiku, línej tenis.
Na babu, všechno
na babu, byli, nebo jsme byli na hřišti, kde byly ty průlesky a tam jsme dělali, jsme potom lezli a jsme tam možná dělali výmyky, ani jsme nevěděli, že to je výmyk, že dneska ty děti, když to není řízená činnost, že jdou nějakého kroužku, tak to vůbec vymizelo, že jdem ven a jdem jako lítat ven, že jo, jako pohyb.
A hlavně jsme neměli takový věci, lezlo jako mají dneska děti, mají...
Nebylo nic televizi, že jo?
Prádlo, který opravdu jim není zima.
My jsme fakt chodili na třešně, jak říkáš, že jo? My jsme chodili jedna do třešňovky a lezli jsme na stromy a lámali, házeli v ostatním třešně, že jo?
Já si skoro říkám, jestli...
To už děti dneska na strom nedlezou.
Jestli dětem tyhle ty technologie to dětství úplně nekradou, jo? No. Jestli to není takový, že jednak se rodiče třeba o ty děti víc bojí taky. Ale
to určitě,
pak to pohodlí, kdy ty děti dostávají ty zážitky z těch vlastně zadarmo, nemusí vyvíjet žádný úsilí, jestli to dětství úplně těm dětem neničí. No.
Pár rodin teďkon je opravdu, že třeba vemou ty děti o víkendu a nejdou běhat, to mizí postupně, ale jezdí na kole.
Jo.
Na kolech dost. A to běhání jakoby malinko potlačil. Pak jsou tyhle běhy, který tam jdou tisíce a tisíce lidí, že?
Ne, ale
to
většinou lidi, kteří začínají, aby si udělali, ty si to uvědomí až později, ještě začnou třeba 25 let, 30 let.
Takový hobíci, že je to chytné.
A to už pak je těžký, že se dostat někam.
No.
Tam je ta špička a pak zbytek 2/3 už jsou ty lidi, kteří si to tam jakoby jdou taky užít, že jo?
Ale zase vemte si ty chytrý hodinky, jo, že lidi mají opět nějakou hračku technologickou, a porovnávají prostě různý data, ale už tam taky není taková ta primární láska, protože kdo je běžec, tak přeci jemu stačí maratonky a nepotřebuje nikde nic sdílet, nepotřebuje konec konců ani ty stopky, ale že to miluje, tak jde běhat prostě.
No jasný. Jo. A teďka mě by nikdy nenapadlo, že třeba oni se vemou i že jo, pás na té povku i na závod.
No,
a teď na startu tomu říkal Tomáš, že jo, Houser, když běžel nějaký a já jsem viděl na startu, že mám tepovku takovouhle a jsem si říkal, no tak to jsem na tom špatně v háji, že jo. A to já jsem říkal, mě v životě nenapadlo, že jo. Já říkám, no to směl i z toho stresu třeba na před startem vyšší tu tepovku, že jo. Ale už takhle nad tím přemýšlí, že jo.
To já to mít na závod, tak bych taky nenastoupil. No
přesně.
Já bych měla už 180 před závodem.
Mě i napadlo, že vlastně při těch závodech, jak vlastně ten svěřenec, tak ten trenér můžou mít podobnej tep, i když ten je na tribuně
a
ten...
A nebo pořád, nebo některý běžci, jsem si všimla i dneska na dráze běžci, že se pořád dívají na mezičas na hodinky, že jo. To já jsem hodinky vůbec neměla, já jsem prostě se pokusila běžet prostě s těma soupeřkama co nejlíp, ale že bych si podívala každou stovku na hodinky, to mě ani nenapadlo, že jo. No.
Já tady mám ještě otázku, taktická příprava, respektive intuice, jestli jste měli před závodama něco jako nějakou taktickou přípravu, anebo to spíš vycházelo z těch mnohaletých závodních zkušeností, že člověk jako intuitivně tam dělal ty věci, jako třeba, já nevím,
podle průběhu závodu a podobně. Třeba bych si držela fantasticky takticky, první, druhý, třetí místo a pak vlastně v tom závěru.
Jestli to byla spíš intuice, anebo i nějaký jako by taktický plán dopředu.
Tak spíš třeba mě Jara, co se týkalo v hale hlavně, že jo, řekla, nesmíš se tam nechat třeba zavřít, nebo se běhni vepředu, nebo jo, neboj se třeba běžet, nebo takový jsme si tomu podle, i možná i podle složení, kdo tam třeba v tom závodě byl, že jo, tam může běžet, ale častěji to bylo tak, že se to vyvíjelo až v tom samotném závodě.
A člověk na to reagoval vlastně bezprostředně?
Že já jsem v té Seville se běhla vepředu a běžela jsem pořád na to nějakým tom druhým, třetím místě, že jo, až na ty, za tou pětistovkou.
No, tam už se posunula první.
Oni najednou takhle zvenku vlastně se přede mě dostali, jo. Ale v tu chvilku já jsem nemohla s tím nic dělat, že jo.
Jasně, oni tam přeběhli, ty jsi běžela na pětistovce, si byla... Spolu jste byli na první, druhý místě a oni se před vás převalili.
No, najednou, že zvenku, já jsem je neviděla a najednou jste při zatáčce byli takhle, že já jsem najednou neměla kudy se dostat, že jo, jako a...
Takže to byly od vás spíš vždycky jako pokyny taktický?
Měla výhodu, že já jsem víc těch závodů, než Vída odběhla v drahách, že jo.
Jo.
Ono na ty čtvrtce nějakou taktiku prostě, to jsem celý život i...
To je,
jsem byl... čtvrtkařka. Já si vzpomínám na závod Helsinka, kdy mě pan Kovář řekl, hele, neblázněj, běžíš. Jak tam bylo hodně těch běhů, nech ty rusky běžet před tebou. A ty sedí na ty půlce potom za nima, až vycejtíš, že na to máš, tak jdi předně.
Je pravda, že já, když jsem běžela čtvrtku, tak jsem byla jako po tyhle ty stránce klidnější, že jsem... neřešila prostě, jak se to poběží, že jo, jestli se poběží pomalu, rychle, akorát ty osmistovce, že jo, tam už se musela, dedukovala, jako jak to mám běžet, odpadla tam ta myšlení na tu taktiku, na ty čtvrtce, že jo, tam prostě to bylo jasně daný, jak se to poběží, že jo, když to byl rozběh, tak jsem věděla, že si pohlídám v poslední stovce, abych postoupila, když to bylo, že jo, třeba republika, ale na ty osmistovce jsem řešila i...
Byly to větší nervy, že jak to vypadne, jak se poběží, jestli nebudeš zavřená někde a podobně, viď?
No, to určitě.
A ještě třeba Lído, taková ta schopnost dostat ze sebe úplný maximum během toho závodu, dokázala si to vždycky? A nebo byly závody, kdy člověk si řekl...
Já bych řekla, že vždycky to člověk chce.
Vždycky
to člověk chce.
Jo, to jo, ale třeba byly závody jako na úrovni republiky, kdy já jsem třeba tu osmistovku běžela jenom jako...
Trénink.
Na vítězství. Pamatuju si závod vlastně, když bylo v roce 2000 byla republika v Plzni. A teď jsme tam řešili, já jsem postoupila do finále, když 2:06 jsem běžela. A teď to finále bylo a Jarmila mi říkala, hele, nechceš to zkusit jako sama?
No.
Protože takový běžet, vyhrát za 2:08, ty holky běžely třeba 2:08, že jo. A tak mi se to toho přiznám moc nechtělo tehdy, říkám, teď vlastně poběžím 2 kola sama, tam nebyl nikdo v době. A tak mě nějak ta Jára přesvědčila, tak jsem říkala, tak dobře, tak jsem vyběhla a první čtvrtka si 56:08, říkám, tak to jsem to prostě přepálila, no ale běžela jsem 1:59, asi 50, a je to do dneška vlastně rekord mistrovství republiky. Tak pak z toho člověk má jako radost. Ale byly i závody, kdy jsem prostě věděla, že to takhle nepoběžím, že mě stačil ten titul a běžela jsem to jenom jasně, jako na vítězství.
A vzpomněla bys si třeba na závod, kde si ze sebe vyždímala, dejme tomu 105-110%, jako už za tou hranou, jestli jsou závody, kdy člověk opravdu prodal tam duši úplně.
No, to byl třeba ten závod Malebaši, já si pamatuju, že já jsem tam doběhla. Běžela jsem za tou Jarmilou, mě tam začala strašně bolet hlava. Jak jsem se asi jako vydala, tak já jsem tam ležela. Říkala jsem
po čtvrtce.
Tomu našemu doktorovi, že to se nevydržím, jaký jsem měla to tepání v té hlavě.
Bolest, vyloženě bolest hlavy. Jako jo,
no, a hučilo mi v uších. A jsem si říkala, tak ty ses asi vydala na tom svýkon, ani asi neměla. Takže to byly takový stavy, byly.
A potvrdili byste třeba vy, paní Kratochvílová, že když člověk zaběh prostě třeba fantastický výkon, třeba tu čtvrtku nebo tu půlku. Samozřejmě únava obrovská, ale že když ten výkon byl prostě opravdu exkluzivní, takže ta radost a ta euforie a ty endorfíny to vlastně jakoby tu únavu přebyly?
No, určitě byla menší únava, jako po tom závodě, když se bych člověk dobře nebo vyhrál něco, tak prostě to je euforie, že jo?
Že tam vlastně pomáhá i ty regenerace.
Určitě, a když blbě, tak mě bylo dvakrát o tom ještě po tom závodě hůř. Zle.
A pak člověk vlastně jede i na té vlně toho úspěchu a můžou i ty závody navazovat takhle a i tréninky se zvládají třeba líp. Že?
To jo.
Jaký byly vaše sportovní idoly a vzory? Ještě v době, než jste začala s atletikou, sledovala jste nějak intenzivně atletiku?
Si Zátopek, že jo, nebo tamhle klouknu se, když vidím Romanovi, jak jsme se dívali na krasobruslení a na to jenom tu možnost, kterou jsme měli z té televize, že jo. Já jsem moc nikde nejela do Prahy, abych viděla někoho, jak tam prostě sportuje, spíš fakt jenom z té televize. Že?
A potom v té době, když jste šla jako výkonnostně nahoru?
Pořád ten Zátopek, jsem asi dva tréninky jeho zkusila, ale jako dobře, věděla jsem, že Ševinská běhá nejlepší čtvrtku na světě, ještě před Kochovou, ale nějak jsem to neřešila, protože k tomu vzoru ještě musí být to, že aby aspoň člověk viděl, co ten člověk dělá, nebo jak se chová, nebo jak trénuje, nebo jak to já jsem nikdy neměla možnost, že jo. Dobře, vystříhla jsem si pak Kochovou ze časopisu Stadion, pověsila jsem si ji na zeď a každý večer jsem se na ní dívala.
Ještě předtím, jestli je poprvé porazila na tom světovém poháru do mezi?
Možná tak rok 82, jo, 83. Jo. Každý večer jsem viděla tu její hlavu. Ještě to z toho časopisu Stadion mám.
Že to vás motivovalo, že jste vždycky viděla, říká se, ty taky makáš, Marito, že jo? No.
A jste třeba v kontaktu s někým z těch soupeřek z té doby, nebo vůbec nějak?
Souskává, nebo s těma Němkama?
Teďko se chtěla, ne. S Táňou a takhle s těmadle, jo, ale jinak ne. Teďko Marita Kochová chtěla, jestli bych nepřijela do toho, a já, jak to bylo v Berlíně, a já říkám tomu novináři, helejte, tam nepojedu, protože oni mě tam stejně nepozvou a naši mě tam nevemou. Ať udělají Češi jednu věc, je kontinentální pohár v Ostravě. Pozvete Maritu Kochovou do Ostravy, když ona taky běhala. Já za Evropu, ona za Německo, že jo, za to. No, neudělali to. No, takže jsem Maritu Kochovou za celý svůj život neviděla, až když jsem měla 60 a stočili se mnou. A pak to pustili do televize a já jsem viděla najednou Maritu Kochovou, jak stojí na konci toho medailonku a přeje mi k těm narozeninám, tak někdo tam musel dojet, někdo to s ním musel natočit, ale od té doby jsem ji neviděla nikde na závodech a nikde jako psali jsme si hodně třeba k Vánocům furt, ale potom Marita si postavili nějaký barák a už jsem ztratila ten kontakt, měla jsem pořád, vím, že teda měli nějaký sportovní obchod a nikdy nedělala tu dětskou lékařku, kterou studovala asi 10 let.
Jaký byl váš vůbec největší divácký zážitek naživo, třeba atletický, co si myslíte, jako jaký výkon, třeba nevím, nějaký závod a tak, co, z čeho mám les třeba mraz po zádech jako atletice, třeba i v době, kdy vy už jste byla světová špička?
Já se na olympiádě Juan Torena. A to jsem si toho Brouka nasadila do hlavy, říkám, Juan Torena vyhraje čtvrtku a půlku. Je tyhle ty disciplíny, jenže on to měl jednodušší, protože on si odběhal první dny jenom čtvrtku, pak měl pauzu, další dny si odběhal jenom půlku, on neměl toč. A taky on byl, když Lída vyhrála v Seville, a já jsem tam byla, potkal mě Juan Torena, tak se na mě děsně vrhnul a říká, hele,
jsem viděl fotku, ne?
Víš, jo, že jsi první mistryně světa, která vychovala mistryni světa. No.
A on mě přidával medaily dokonce, Juan Torena, Seville.
No, a já jsem o ní moc nevěděla, že jo, ale on mi to říká. Vždycky, když ho takhle někdo
vidím, krok, Juan Torena,
v Ostravě na závodech, tak on hrozně se ke mně hlásí. No, je to taky socialistický sportovec.
Kdo by se takovýho života vzdával s atletikou? Mně se pořád zdá něco o běhání. A to jsem nebyl žádná hvězda.
Mně se nedávno zdálo, že jsem byla na velikém stadioně a pan Kváčně řekl, že poběžím a já jsem se koukla na dráhu a tam byly takový, ta dráha byla jenom střepin. A já jsem měla běžet po tom sklu.